Ahojte, som Sandra z Dejepisu Inak a vy práve teraz počúvate podcastovú verziu môjho videa, ktorá vzniká v spolupráci s portálom skpodcasty.sk. Prajem príjemnú zábavu a počúvanie. Koncom novembra 1941 japonská útočná flotila pozostavujúca zo 6 lietadlových lodí, 2 bitevných lodí, 3 krížnikov, niekoľkých torpédoborcov, ponoriek a stoviek lietadiel opustila Japonsko. Vydala sa na dlhú cestu na miesto vzdialené stovky kilometrov severne od havajského ostrova Oahu. Ich cieľ? Tichomorská flotila Spojených štátov amerických kotviaca v Pearl Harbor. Preventívny útok plánovaný na 7. decembra 1941 mal Američanov prekvapiť, paralyzovať ich flotilu na mesiace, obrať ich o tisícky schopných mužov a vo všeobecnosti oslabiť. Všetko preto, aby nemohli zasahovať do ich plánovaných vojenských akcií v juhovýchodnej Ázii. Nedávno ubehlo presne 80 rokov od tohto zničujúceho a prekvapivého vojenského útoku, ktorý sa odohral ešte počas druhej svetovej vojny. Útoku, ktorý úplne zmenil jej priebeh a odštartoval konečnú skazu pre jednu zo štátov osy. To, prečo k nemu došlo, ako prebiehal a aké dôsledky útok v Pearl Harbor mal, si povieme v dnešnom videu. Pearl Harbor je záliv pri meste Honolulu na ostrove Oahu, ktorý je súčasťou súostrovia Havaj. A je to nádherný prírodný prístav, ktorý Spojené štáty dlho využívali ako námornú základňu. Havaj sa nachádza v strede Pacifiku a Američanom ponúkal ideálny strategický základ pre mocenskú politiku v celej oblasti. Po účasti v Prvej svetovej vojne Spojené štáty americké prijali politiku izolacionizmu a neintervencionizmu, čo v podstate znamenalo, že nepôjdu do vojny ani kvôli spojencom a v prvom rade sa nebudú účastniť žiadnych aliancií a nebudú poskytovať akúkoľvek pomoc. Svet navôkol však začal byť už v 30. rokoch 20. storočia naozaj nestabilný. Vypuknutie druhej svetovej vojny v Európe, no a aj japonské zverstva v Ázii priniesli postupný posun americkej verejnej mienky naspäť k intervencionizmu. Spojené štáty síce technicky zostávali aj naďalej neutrálnou krajinou, materiálne však začali podporovať jednotlivé štáty. A to konkrétne nepriateľov osy. V Európe Francúzsko a neskôr už len Veľkú Britániu a od roku 1941 Čínu a aj Sovietsky zväz. Nepriamo sa tak do druhej svetovej vojny zapájali a bolo úplne evidentné, na koho strane stoja. Na opačnej strane Japonsko bolo súčasťou tripartitného spojenectva Ost-Berlin-Rím-Tokio a agresívne rozširovalo svoju moc v Ázii. Začiatok 20. storočia sa pre nich niesol v znamení modernizácie hospodárstva a armády. Chceli vybudovať impérium, ktoré by im zabezpečilo prírodné zdroje, pracovnú silu, obchod a tak aj miesto v rebríčku popredných svetových veľmocí. Japonsko však nikdy nedisponovalo prírodnými zdrojmi na vybudovanie takéhoto impéria. Chýbal im kovošrot, uhlie, železo a najmä ropa. Územie v tesnej blízkosti však takýmto bohatstvom disponovalo a tak Japonsko už v 30. rokoch 20. storočia urobilo prvé kroky na ceste k dosiahnutiu svojich ambícií. Mukdenským incidentom v podstate odštartovali útok na čínsku provinciu Manžusko, ktorá mala mnoho nerastných zdrojov a navyše poskytovala Japoncom strategickú oporu pre ich ďalšiu expanziu na kontinente. V nasledujúcich rokoch si tak začali prerážať cestu do severovýchodnej Číny a v roku 1937 vypukla medzi Japonskom a Čínou aj otvorená vojna. Japonci spočiatku vyhrávali bitku za bitkou, dopustili sa však aj mnohých zverstiev, ako bol Nankingský masaker, čím si vyslúžili aj medzinárodné odsúdenie. V roku 1939 sa ich dominancia pozastavila, pretože v bitke pri rieke Chalkín dostali na frak od sovietsko-mongolských síl. A vtedy nastala patová situácia a Japonci museli prehodnotiť svoje plány. Zdroje, ktoré potrebovali, začali hľadať niekde inde a zvolili si tzv. Južnú stratégiu. Po dohode s francúzskou vyšistickou vládou vstúpili do francúzskej Indočiny a tento akt ďalšej otvorenej agresie Američanom spôsoboval ešte väčšie obavy, pretože už priamo začali ohrozovať aj ich záujmy v Tichomorí. Preto Japoncom stopli možnosť dovážať z Ameriky železo, oceľ a meď, ktoré boli nevyhnutné pre ich vojnový priemysel, a potom, ako Japonci v roku 1941 obsadili ešte väčšiu časť francúzskej Indočiny, Američania zmrazili aj ich aktíva, čo Japoncom úplne znemožnilo nákup ropy. K tomuto embargu sa pridala ešte aj Británia a Holandsko, a tak Japonci prišli až o 94% ropných zásob, čo je samozrejme úplný koniec. Najprv sa pokúšali vyjednávať s Američanmi, ktorí na oplátku požadovali ich okamžité stiahnutie z Číny a aj odstúpenie z osy. K tomu ešte ako taký odstrašujúci prostriedok Američania presunuli Tichomorskú flotilu do Pearl Harbor, avšak pre Japoncov to nebolo dostatočne presvedčivé a na ich požiadavky nemienili pristúpiť. Uvedomovali si, že ropu získajú iba násilím, a teda otvoreným útokom na britské a holandské kolónie v Južnej Ázii. Tam sa však nachádzali aj Filipíny, ktoré boli so Spojenými štátmi úzko prepojené, a u Japoncov tak začal prevládať názor, že vojna s Amerikou je v konečnom dôsledku nevyhnutná a že je lepšie začať ju v predstihu. Ich pôvodným plánom bolo ochromiť americkú flotilu natoľko, že získajú čas na obsadenie juhovýchodnej Ázie a časti Tichomoria a stihnú si tak vybudovať aj nejakú účinnú obranu. Prekvapivý útok na základňu Pearl Harbor naplánovali na nedeľu 7. decembra, pretože vtedy býva nasadených najmenej ľudí a pripravenosť americkej armády tak mala byť oveľa menšia. Japonská útočná flotila ešte 2 týždne pred plánovaným útokom sliedila tak povediac za rohom. No aj keď americká rozviedka mala mať informácie o tom, že sa k niečomu bude schyľovať, situáciu zrejme hlboko podcenili. S útokom na ich havajskú základňu nerátal takmer nikto. 6 japonských lietadlových lodí s viac ako 400 bojovými lietadlami sa dostalo poblíž k Havaju a japonská Kido Butai, prvá letecká flotila a zároveň najväčšia flotila lietadlových lodí na svete, zahájila útok ráno pred 8 hodinou havajského času. V prvej vlne útoku vyletelo 183 lietadiel a ich úspech závisel od momentu prekvapenia. Strmhlavé bombardéry zautočili na pozemné ciele, spočiatku sa sústredili iba na letiskovú dráhu a zaparkované lietadla a torpédové bombardéry mali príkaz útočiť na ciele najvyššej hodnoty. A to znamenalo bitevné a lietadlové lode, a ak neboli prítomné, tak krížniky a torpédoborce. Zničili dokopy 8 bitevných lodí vrátane Arizony, ktorej výbuch usmrtil takmer polovicu z celkových obetí na strane Američanov. Všetci boli z útoku prekvapení. Všade sa ozývali obrovské výbuchy, plamene ničivého požiaru šľahali až do neba a zem sa chvela ako pri zemetrasení. V tejto chvíli vyšiel aj jeden z najslavnejších radiogramov v dejinách ľudstva v znení Air Raid on Pearl Harbor, This is no drill. Čiže letecký nálet na Pearl Harbor, toto nie je cvičenie. Všade pobehovali horiaci námorníci, pričom drvivá väčšina z nich bola v naozaj mladom veku. Po prvej vlne útoku nasledovala druhá a spolu s ňou Japonci zhadzovali aj ďalšie bomby. Cieľom okrem lodí boli aj hangáre a lietadlá na Hickenfield, Fort Islande a Kaneohe. Japonci mali v pláne aj tretiu vlnu útoku, avšak z viacerých strategických dôvodov velitelia námorníctva Yamamoto a admirál Chuichi Nagumo vydali príkaz stiahnuť sa. Posledné japonské lietadlá sa stiahli ešte pred 10. ráno a útok tak trval menej ako 2 hodiny. Boli to však 2 hodiny skutočného pekla. Pri útoku poškodili alebo potopili až 21 amerických lodí a zničili 188 lietadiel a 159 poškodili. Zahynulo 2403 Američanov a 1178 ďalších zostalo zranených. Nemocnice mali kompletne preplnené a pri vážnych zraneniach pomáhalo už iba morfium. Japonské straty boli na druhú stranu veľmi malé. Nevrátilo sa im iba 29 lietadiel, 5 trpazličích ponoriek a dokopy 64 vojakov. Američania im zajali veliaceho dôstojníka jednej z ponoriek, Kazua Sakamakiho, no a on po prevezení na Sand Island požiadal, aby sa mohol zabiť, čo mu samozrejme odmietli. Po zvyšok vojny ho Američania držali ako zajaca, na konci vojny ho repatriovali do Japonska. Dlhú dobu sa fabulovalo o tom, že americkí vládni úradníci vedeli o japonských plánoch s predstihom a že útok na Pearl Harbor poslúžil účelu a Amerika si tak zabezpečila vstupenku do druhej svetovej vojny. Väčšina historikov s pokročilou znalosťou témy však túto teóriu odmieta a považuje ju za okrajovú. Deň po útoku americký prezident Franklin Delano Roosevelt predniesol pred kongresom svoj slávny a veľmi nahnevaný prejav, v ktorom oznámil, že japonská ríša napadla Spojené štáty. Poukázal na to, že útok na Pearl Harbor prebiehal ešte počas bilaterálnych rokovaní a že Japonci zaútočili ešte k tomu aj na Hongkong a Filipíny. Vyzval na formálne vyhlásenie vojny Japonskému impériu a kongres mu to za veľkého potlesku o necelú hodinu neskôr aj schválil. Spojené štáty americké tým oficiálne vstúpili do druhej svetovej vojny a o 3 dní na to im vyhlásilo vojnu aj Nemecko a Taliansko, aj napriek tomu, že to tripartitný pakt nevyžadoval. No a americký kongres im to ešte v ten istý deň opätoval. Japonské vedenie samozrejme po celý ten čas dúfalo, že Spojené štáty zostanú v takom šoku, že budú akceptovať ich následné zabratie území v juhovýchodnej Ázii. Veľmi sa však mýlili. Útok na Pearl Harbor bez oficiálneho vyhlásenia vojny americká verejnosť vnímala ako najväčšiu zákernosť a z Japonska sa tým stal nepriateľ, ktorého museli poraziť všetkými možnými prostriedkami. Japonci tak síce vyhrali jednu bitku, ale položili si tým základný kameň prehry v druhej svetovej vojne. Pearl Harbor sa im totiž nepodarilo zničiť celú americkú flotilu, americké lietadlové lode tam vtedy nekotvili a kvôli odvolaniu tretej vlny útoku Američanom nechali dobre zachované doky a aj celú infraštruktúru. Poškodené lode si Američania dokázali pomerne rýchlo opraviť a síce dostali naozaj tvrdý úder, celkovo boli ich škody naozaj veľmi obmedzené. Vojna Spojených štátov amerických proti Japonskému impériu trvala napokon až dlhé 4 roky a stala sa z nej naozajstná krvavá kúpeľ. Iba 6 mesiacov po Pearl Harbor vypukla veľká bitka o ostrovy Midway. V tejto bitke zostala japonská flotila vážne oslabená a to spôsobilo, že Japonsko už viac nebolo v roli útočníka, ale obrancu. Odvtedy boli Spojené štáty v lepšej pozícii. Vojna sa však neodohrávala iba na mori, ale aj na suši, konkrétne na ostrovoch, kde sa japonskí vojaci ukrývali ako sa len dalo. Aj napriek neustálemu bombardovaniu a ostreľovaniu, americkí vojaci museli aj fyzicky pristúpiť k obsadzovaniu jednotlivých ostrovov. A práve v tomto procese Američania utrpeli tak krvavé straty, že sa napokon rozhodli použiť proti Japonsku novo vyvinutú atomovú bombu. O zhodení atomových bomb na Hirošimu a Nagasaki som už v minulosti dokonca aj točila video v spolupráci s teoretickým fyzikom Samuelom Kováčikom, takže budem veľmi rada, ak si ho pozriete a doplníte si tak vedomosti. Japonci napokon bezpodmienečne kapitulovali až v septembri 1945. No aj po 80 rokoch sú Pearl Harbor a jadrové zbrane pre tieto dva štáty naozaj ťažkými témami, zanechalo to na ich vzťahoch určitú stopu. Naposledy v roku 2016 japonský premiér Shinzo Abe navštívil Pearl Harbor a vtedajší prezident Spojených štátov amerických Barack Obama to nazval historickým gestom, ktoré demonštruje ich silu zmierenia. Pri spoločnej návšteve Pearl Harbor si pripomenuli pamiatku padlých, japonský premiér sa však za útok neospravedlnil, vyjadril však úprimnú a večnú sústrasť padlým. Rovnako ako aj Barack Obama, ktorý sa krátko predtým v Hirošime taktiež neospravedlnil za rozhodnutie svojho predchodcu Harryho Trumana. Obe vlády v súčasnosti kladú veľký dôraz na to, aby si boli blízkymi partnermi a zdá sa, že za niektoré veci je už asi aj neskoro sa ospravedlňovať, alebo to ani nikdy nebolo potrebné. Robili to, čo mali a asi aj to, čo museli a toto ich ohavné rande z minulosti nám dnes aspoň môže poslúžiť ako také memento.